Yohana boqot lama Guyya sadeesso dirkana kalaf Galilaaya keessa fuudhaa jira. Ati Yesuulleen achidhatte. Yesu fi jari isaalle fuudhaa yaamani. Daadhiin obbaananii ati Yesu
warri daadhiin qabu
jetteeni. Yesu waan jedheen.
Ayyoo ati maanarra qabda hojjaan tiyya hin geenne.
Ati isaa waan hojjattuun jette.
Waan inni tolcha jedhu cuf tolcha.
Okkote faaraa jaatti ache jaanja. Ta yaa'udhiinii aada warraa ta qulqulleessaa gulaa bisaan keessa dhiqatu. Ta isiin tokko butte afurii shan fuutu. Yeessoni waan warraan jedhe.
Bisaan okkote guguutaa.
Guutanii xuxxuban. Jennaani waraabaa abbaa gololaatti geessa jedheeni itti geessani. Inni bisaan kaanii ka ammaa daadhii ta'e une. Ammoo fula isiin baatee fi hin beeku. Ammoo hojjatuun ta bisaan waraabde hin beekti. Duuba abbaan gololaa abba fuudha yaame waan jedheen.
Namni cuftii qaraa daadhii dassaa namaa kenna. Duuba eegi namni dhuge quufe yoos taagan hin geenne namaa kennani. Ammoo atinii daadhii irdansaa eege hambifte amma namaa kennita.
Akeeki kuniin ka qara Yeessonii dir Galilaaya ka kana jedhan keessa tolche. Achitti guddinna ufii agarsiise jarii isa is dhugeeffate. Eegi waan kanaa inni Kapernaa'umuutti gad bu'e isaa fi haadha isaatii fi obboleeyyan isaatii fi jarii isaallee bultii diqqoo tokko achi ta'ani. Jilti Pasakkaa ta yaa'udhii dhiyaannani Yeessonii Yerusaleemuu dhaqe. Mana waaqaa keessa name loonii fi oliyyee fi sabalis gurguruu fi jaroorii jijjiirullee ka hojii ofii hojjatu arge. Inni lichoo aadaa midhaafate mana waaqaa keessa waan cuf guusse oliyyee fi loonillee. Horii jarbeese jijjiiruu cuf jisse meessallee gargalche. Duub waan jar sabalis gurguruun jedhe.
Waan kan armaa balleessaa mana abbaa kiyyaa gabayaa hin tolchinaa.
Jarii isa waan durii kitaaba keessatti xaafanii ta'a.
Marroo man kan keetiitiif garaan na gubate jettu qaabate.
Jennaa yaa'udhii waan jetteen.
Akeekamnu agarsiif kaatiin waan kan cuf tolchitu.
Yeessoon waan warraan jedhe.
Isa man waaqaa kan cabsaa duuban guyya sadiitti deebi'ee jaara.
Yaa'udhii waan jette.
Gan 46 keessa man kan jaaran atiin guyya sadii keessa dandeette jaarta.
Ammoo manii inni baane naaf isaati. Kanaaf du'is keessaa is haamnani jarii isaa akki inni waan kan jedhe qaabate xaafii fi dubbii Yeessoon jedhu geeffate. Atoo Yeessoon Yerusaleemuu jiru gaaf jilpasakka jedhani nami edduunii akeeka inni tolcha arginaani maqa isa dhugeeffate. Ammoo Yeessoon warra ofitti hin quumne. Wanti akkanaatii fi inni namcuuf beeka. Ammallee nam tokkollee ka waan nama isatti himu hin feene waan inni waan nam keessa jiraachuuf beekuuf.